Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно училищни уроци, четвърто тримесечие на 2017 година. Спасение единствено чрез вяра. Посланието към римляните. Въведение. Това е нашата позиция. Мартин Лутер върху посланието към римляните. През този месец, октомври, се навършват 500 години, откакто Мартин Лутер, 33-годишният професор по теология, публично оповестява своите 95 тезиса. И въпреки, че в началото, както ще видим, той просто се стреми да изобличи шарлатанството на папата, който експлоатира паството на Лутер чрез продажба на индулгенции, актът на неподчинение на Лутер се превръща в искрата, запалила протестантската реформация. И от тогава светът вече никога няма да бъде същият. Разбира се, много неща са се променили от онзи ден през 1517 година. Но това, което не се е променило, е Божието Слово и истините в Библията. Дали на Лутер теологичната основа, за да предизвика Рим и да предаде на милиони човешки същества великата вест за спасение единствено чрез вяра. Сърцевината на тази теологична основа е предмет на нашето изучаване през това тримесечие – книгата «Послание към римляните». Лутер пише в своя коментар върху посланието към римляните. Посланието в действителност е най-важната част на Новия Завет и най-чистото Евангелие и е достойно не само всеки християнин да го знае дума по дума на изуст, но и да се докосва до него всеки ден като ежедневен хляб за душата. Мартин Лутер, коментар върху посланието към римляните.
Да, именно в Римляни Лутер открива великата истина за оправданието единствено чрез вяра. Точно тук този човек, борейки се с увереността в спасението, открива великата истина. Не само в посланието към римляните, не само в Новия Завет, но и в цялата Библия. Истината за спасителния план, даден на нас в Христа Исуса преди вечните времена. Това е истината, че спасението се крие единствено в праведността на Христос. Тази праведност ни е вменена чрез вяра. Праведност, дадена ни не въз основа на спазването на закона. Или както самият Павел толкова ясно го споделя в посланието към римляните. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Именно по отношение на тази истина, Лутер, без да се подчинява на силите и властите на този свят и на римската иерархия, се явява пред съда в Вормс през 1521 година и заявява: «Аз не мога и не желая да се откажа, защото не е безопасно за един християнин да говори против своята съвест. Това е моята позиция и не мога другояче». Днес верните протестанти също не могат да постъпят другояче, освен да се опрат върху Божието Слово срещу всички небиблейски предания и догми. Няма съмнение, че християнството преживява голям растеж след Лутер, освобождавайки се от натрупаните векове наред суеверия и фалшиви доктрини, които не само изопачават Евангелието, но дори и го узурпират.
За начало на същинската реформация се приема датата 31 октомври 1517 година. Обаче с течение на времето реформацията заглъхва. На някои места растежът бива заменен от формализъм, а на други хората всъщност се връщат при Рим. Сега във времето на икуменизъм, плурализъм, много от отличителните истини, дали тласък на реформацията, са се размили, заглушени под залповете на семантични увъртания, опитващи се да прикрият фундаменталните различия, които днес са също така непреодолими, както и във дните на Лутер. Пророчествата от Даниил 7 глава и 8 глава, както и Откровение 13 и 14 глава и Великата вест за спасение чрез вяра, представени в посланието към римляните, разкриват защо верните на Библията трябва твърдо да се придържат към истината, защитавана от нашите протестантски предци, дори с цената на собствения им живот. Като адвентисти от седмия ден, ние се придържаме към принципа Соло Скриптура, т.е. само писанието. Затова твърдо отхвърляме всички опити за привличане на християните обратно към Рим и към предреформаторската вяра. Точно обратното, посланието ни насочва в противоположната посока и в тази посока ние продължаваме да прогласяваме на света вечното Евангелие. Същото вечно благовестие вдъхновило Лутер преди 500 години. Урок първи. Апостол Павел в Рим.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Най-напред, благодаря на моя Бог, чрез Исус Христос, за всички вас, където за вашата вяра се говори по целия свят. Римляни 1 глава, 8 стих.
За изучаващия посланието към римляните е важно да разбере историческия контекст на книгата. Той винаги е от ключово значение, когато се опитваме да разберем словото. Трябва да познаваме и разбираме проблемите, за които се говори. Павел пише на конкретна група християни в конкретно време и по специален повод. Задълбоченото познание за този повод до голяма степен ще бъде от полза в нашето изучаване. Затова да се върнем назад във времето и да се пренесем в Рим от първи век, като станем членове на църквата там. И тогава, като членове от първи век, нека се заслушаме в Павел и думите му, които Светият Дух му нашепва към вярващите в Рим.
И все пак, колкото и да са свързани с конкретното място, непосредствените проблеми, за които говори апостол Павел, принципите за тях в този случай как да се спаси всеки един са универсални. Да, той говори за конкретна група от хора и да, когато пише писмото си, има предвид конкретен повод. Но както знаем, много векове по-късно, в съвсем различно време и контекст, написаните от Павел думи са актуални за Мартин Лутер, също както са били навременни за апостола, когато ги е написал. Те са актуални и за нас днес. Неделя. Писмото на апостол Павел.
Римляни 16 глава 1 и 2 стихове посочва, че Павел по всяка вероятност пише посланието към римляните в гръцкия град Кенхрея, близо до Коринт. Фактът, че Павел споменава Фифа, жителка на по-големия град Коринт, ни насочва към най-вероятното място за написването на писмото до римляните. Една от целите при установяването на това, в кой град е писано дадено новозаветно послание, е да се определи датата на неговото написване. Тъй като Павел пътува много, да знаем точното му местоположение в даден исторически момент ни помага в определяне на датировката. Апостол Павел основава църквата в Коринт по време на своето второ мисионско пътуване, някъде около 49-52 година след Христа. По време на третото си пътуване, 53-58 година, той отново посещава Гърция и към края на това пътуване получава даренията за светиите в Ерусалим, според Деяния 20 глава. Ето защо посланието към римляните по всяка вероятност е написано в първите месеци на 58 година след Христа.
Кои други важни църкви посещава Павел по време на своето трето мисионско пътуване? Деяния 18 глава 23 стих.
И като остана там известно време, излезе и обикаляше наред Галатийската и Фригийската страна и утвърждаваше всички ученици.
Когато посещава църквата в Галатия, Павел установява, че в негово отсъствие фалшиви учители са убедили членовете да се подложат на обрязване и да спазват и други предписания на Моисеевия закон. Притеснен, че опонентите му могат да стигнат в Рим преди него, Павел пише едно писмо, това е посланието към римляните, за да предотврати същия развой на събитията и в Рим. Смята се, че посланието към галатяните е написано Също в Коринт, по време на тримесечния престой на Павел там, при третото му мисионско пътуване, може би непосредствено след като пристига на мястото.
Елън Уайт пише в книгата «Деяния на апостолите», посланието към римляните Павел излага великите принципи на Евангелието. Изтъква и своето мнение по въпросите, вълнуващи еврейските и езическите църкви. Посочва, че надеждата и обещанията, които някога са принадлежали на евреите, сега са предложени и на езичниците. Както казахме, при изучаването на която и да било от книгите на Библията е важно да знаем защо тя е написана, т.е. в отговор на каква ситуация. Ето защо за нашето разбиране относно посланието към римляните е важно да знаем какви въпроси са вълнували еврейските и езическите църкви. Урокът през тази седмица ще отговори на тези въпроси.
Какви въпроси вълнуват вашата църква по-настоящем? Заплахите повече отвън ли са или отвътре? Каква роля играете в тези дебати? Колко често сте спирали, за да се замислите за своята роля, за своето становище и за отношението си в борбите, пред които сте изправени? Защо такъв вид себеизпитване е толкова съществено?
Понеделник. Желанието на Павел да посети Рим.
Несъмнено, срещата очи в очи в повечето случаи е най-добрият начин за общуване. Можем да се обадим по телефона, да изпратим мейл, съобщение, дори да контактуваме по Skype, но най-добрият начин за комуникация е лице в лице, очи в очи. Затова Павел съобщава в писмото си до римляните, че възнамерява лично да се види с тях. Иска да знаят, че той ще дойде и каква е причината за неговото посещение.
Прочетете Римляни 15 глава от 20 до 27 стихове. Какви причини изтъква Павел за това, че не е посетил Рим по-рано? Какво го подбужда да реши да отиде именно тогава? Колко важна е неговата мисия в хода на собствената му аргументация? И какво можем да научим за мисията и за свидетелството от думите на Павел тук? Каква интересна и важна тема представя той в Римляни 15 глава 27 стих за евреите и езичниците? Римляни 15 глава от 20 до 27 стих.
Обаче имах за цел да проповядвам благовестието не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа, но както е писано, ония ще видят, на които не се е възвестило за него, и ония ще разберат, които не са чули. Това ме е възпирало много пъти, та не съм идвал при вас. Но сега, като няма вече място за моето работене по тия страни, понеже от много години съм желал да дойда при вас, на отиването си към Испания ще дойда, защото се надявам да ви видя, като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя до някъде на общуване с вас. А сега отивам в Йерусалим да послужа на светиите, защото Македония и Ахия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Йерусалим. Благоволиха наистина, но и длъжни са, защото ако езичниците участват с тях в духовните неща, длъжни са да им послужат в телесните.
Великият мисионер на езичниците непрестанно се чувства потикнат да разнася Евангелието към нови територии, оставяйки другите да работят на местата, където Евангелието вече е стъпило върху здрави основи. В дните, когато християнството прохожда, а работниците са малко, би било загуба на ценна мисионска енергия Павел да работи във вече достигнати райони. Той казва обаче, имах за цел да проповядвам благовестието така, не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа, така че онези ще разберат, които не са чули. Павел няма намерението да се установява в Рим. Целта му е да евангелизира Испания. Надява се да получи подкрепата на християните в Рим за това начинание.
Кой важен принцип бихме могли да извлечем относно въпроса за мисията от факта, че Павел търси помощ от вече основани църкви, за да евангелизира нов район? Прочетете отново Римляни 15 глава от 20 до 27 стихове. Обърнете внимание колко силно е желанието на Павел да служи, какво мотивира вас и вашите действия, доколко влагате сърцето си в служенето, което сте приели.
Вторник, Павел в Рим.
А като влязохме в Рим, стотникът предаде запрените на войводата, а на Павел се позволи да живее отделно с войника, който го пазеше. Деяния 28 глава 16 стих.
Какво ни разкрива този текст за начина, по който Павел най-после отива в Рим? Какви поуки можем да извлечем от това за неочакваните и нежеланите неща, които толкова често ни изполитат?
Да, накрая Павел все пак стига до Рим, макар и като затворник. Колко често нашите планове не се подреждат така, както сме очаквали и сме се надявали, дори онези, които сме заявили с най-добри намерения. Павел стига до Ерусалим в края на своето трето мисионско пътуване с дарението за бедните, събрано от църквите в Европа и Мала Азия. Много очакван, неочакван развой на събитията. Там е арестуван и окован в вериги. След като бива държан като затворник в продължение на 2 години в Кесария, се обръща с молба към Цезаря. Около 3 години след своето арестуване пристига в Рим, може би не по начина, който се надявал години по-рано, когато за пръв път пише на църквата там за своето намерение да я посети.
Какво разбираме от Деяния 28 глава, 17 до 31 стихове за времето прекарано от Павел в Рим? И което е по-важно, каква поука бихме могли да извлечем от това? Деяния 28 глава от 23 до 31 стихове.
Като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше, от сутринта до вечерта той ми излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исус от Моисеевия закон и от пророците. И едни повярваха това, което говореше, а други не вярваха. И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума. Добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исаия на бащите ви, когато е казал: иди кажи на тези хора, с слушане ще чуете, но никак няма да схванете, с очи ще видите, но никак няма да разберете. Защото затлъстя сърцето на тези хора и ушите им натегнаха, и очите си затвориха да не би да гледат с очи и да разберат с сърцето си и да се обърнат, та да ги изцеля. Зато и да знаете, че това благовестие се изпрати на езичници и те ще слушат. И като рече това, юдеите си отидоха с голяма приперня помежду си, а Павел остана там цели 2 години в отделна под наем къща, където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дразновение получаваше за Господ Исус Христос, без да му забранява никой.
Не чрез проповедите на Павел, пише Елън Уайт в своята книга Деяния на апостолите, но чрез оковите му е привлечено вниманието на двореца към християнството. Като затворник той освобождава от окови толкова много души, роби на греха. Но това не е всичко, апостолът заявява. И повечето от братята на Господа, удързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх.
Колко пъти сте преживявали неочаквани обрати в своя живот, които в края са се оказвали за добро? Как можете и би трябвало да израствате във вярата си от тези преживявания, за да се доверявате на Бога за нещата, от които привидно не бихте могли да очаквате нищо добро?
Сряда, светиите в Рим.
Ето поздрава на Павел към църквата в Рим.
До всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии. Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец и Господ Исус Христос. Римляни 1 глава 7 стих.
Какви принципи на истината, на теологията и на вярата бихте могли да извлечете от тези думи?
Възлюбени от Бога, макар да е вярно, че Бог обича света в един специален смисъл, той обича тези, които са го избрали и са откликнали на неговата любов. Наблюдаваме същото и в сферата на човешките взаимоотношения. Ние обичаме по-специален начин тези, които ни обичат, с тях преживяваме взаимна обмяна на нежни чувства. Любовта изисква отговор. Когато такъв не е на разположение, тя не може да бъде изразена по най-пълен начин.
Призовани да бъдат светии. В някои преводи фразата «да бъдат» е в курсив, което означава, че е добавена от преводачите. Но тези две думи могат да бъдат изпуснати без да се промени смисълът. Когато ги пропуснем, получаваме фразата «призвани светии», т.е. предназначени за светии. Светия е превод на гръцката дума хагиой, която означава святите. Свят означава посветен. Светията е човек, който е бил отделен за Бога. Може би все още му предстои да измине дълъг път до светоста, но фактът, че този човек е избрал Христос като Господ, го обозначава като светия в библейски смисъл на думата.
Павел казва, че те са призовани да бъдат светии. Това означава ли, че някои хора не са призовани за такива? Как Ефесяни 1:4, Евреи 2 глава 9 стих и 2 Петрово 3:9 ни помагат да разберем какво има предвид апостола. Да започнем с Ефесяни 1:4.
Като ни е избрал в него преди създаването на света да бъдем светии и без недостатък пред него в любов.
Евреи 2 глава 9 стих.
Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпената смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек.
И 2 Петрово 3 глава 9 стих.
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
Великата вест на Евангелието е, че Христовата смърт е универсална. Тя е за всички хора. Всички са били призовани за спасение в Него, призовани да бъдат светии, както казва текста, още преди основаването на света. Божието първоначално намерение е цялото човечество да намери спасение в Исус. Последният огън на пъкъла е предназначен само за дявола и неговите ангели. Това, че някои хора не се възползват от предложението, не отнема нито частица от чудото на дъра, така както ако някой обяви гладна стачка на пазара, не премахва прекрасното изобилие, намиращо се там.
Още преди основаването на света, Бог ви е призовал за спасение в Него. Защо не бива да позволявате на нищо, на абсолютно нищо, да ви попречи да се вслушате в този призив?
Четвъртък. Вярващите в Рим.
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички ви, за гдето за вашата вяра се говори по целия свят. Римляни 1 глава 8 стих.
Не ни е известно как е възникнала църквата в Рим. Преданието, че е основана от Петър или Павел, няма историческа обосновка. Може би е създадена от някои миряни, обърнали се в деня на Петдесетница в Ерусалим, които тогава са посетили Рим или са се преместили да живеят там. Или може би в един късен период новоповярвали, преместили се в Рим, са свидетелствали за своята вяра в тази столица на света. Изненадващият факт е, че само няколко десетилетия след Петдесетница една местна църква, която очевидно не е посещавана от апостоли, става толкова известна. Въпреки противопоставянето, 20 години след разпятието в Рим има жива дейна църква. Тази църква е силна и ревностна и Господ работи за нея, четем в адвентен библейски коментар. Вярата тук, по всяка вероятност, включва по-широкия смисъл на верността, т.е. вярност към новия начин на живот, който са открили в Христос.
Прочетете Римляни 15 глава 14 стих, как Павел описва църквата в Рим.
И самият аз съм уверен за вас, брате мои, че самите вие сте пълни с благодат, изпълнени със всяко знание и че можете да се наставлявате един друг.
Ето три неща, които Павел избира като достойни за отбелязване в опитността на римските християни. Първо, те са пълни с благост. Дали хората биха казали това за нашата лична опитност? Когато общуват с нас, дали вниманието им бива привлечено от изобилието на благостта в нас? Второ, те са изпълнени с всяко знание. Библията многократно подчертава значението на просвещението, осведомеността и знанието. Християните са насърчавани да изучават Библията и да са добре осведомени за нейните учения. Думите «И ще ви дам ново сърце» означават «И ще ви дам нов ум». Промяната на сърцето винаги се придружава от ясното убеждение за християнския дълг от разбиране на истината. пише Елън Уайт в статията «Моят живот днес». И трето за тях характерно, като белег, е, че могат да се наставляват един друг. Никой не би могъл да израства духовно в изолация от останалите вярващи. Ние трябва да можем да насърчаваме другите и в същото време да бъдем насърчавани от тях.
Какво може да кажете за вашата местна църква? Каква е нейната репутация? Или по-важното, има ли изобщо такава? Какво разкрива отговорът ви за вашата местна църква? И най-вече, ако е необходимо, можете ли да помогнете положението да се подобри?
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете от Елън Уайт свидетелства към църквата, том 5, статията «Тайните на Библията», «Деяния на апостолите», статията «Спасение за евреите». Прочетете също «Адвентен библейски речник», страница 922, и «Адвентен библейски коментар», том 6, страница 467-468.
Спасението на човечеството не е резултат от допълнителен размисъл на божеството или от импровизация, станала наложителна поради неочаквания развой на събитията след възникването на греха. По-скоро то произлиза от Божия план за изкуплението на човека, формулиран още преди да се положат основите на света и вкоренен в Божията вечна любов към човешкия род.
Този план обхваща миналата вечност, историческото настояще и бъдещата вечност. Той включва такива реалности и благословения, като избирането и предопределението да бъдем Божи свят народ и да сме подобни на Христос. Изкуплението и опрощението, единството на всички неща в Христос, запечатването със Светия Дух, получаването на вечното наследство и прославянето. В центъра на този план са страданията и смъртта на Исус Христос, които не са историческа случайност, нито продукт на обикновено човешко решение, а са вкоренени в Божието спасително намерение. Исус наистина е от създанието на света за кланото агне. Наръчник по теология на адвентистите от седмия ден.
Въпроси за разискване. Първо, в групата си обсъдете значението на протестантската реформация. Помислете специално върху следния въпрос. Колко по-различен би бил нашият свят днес, ако тя не се беше случила? Второ, размишлявайте върху идеята, че сме призовани за спасение дори още преди да се положат основите на света. Защо това е толкова насърчително? Какво ни разкрива то за Божията любов към всички хора? В такъв случай, защо е толкова трагично, когато хората обръщат гръб на онова, което им е предложено, с такава благодат? Трето, помислете върху въпроса в края на частта за четвъртък. Как вашата група може да спомогне за подобряването на репутацията на вашата църква, ако това е необходимо?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.